În dimineața aceasta aș vrea să ne apropiem împreună de acest pasaj din cartea Ezra, un text care consider eu că aduce o provocare pentru fiecare dintre noi. Și m-am bucurat de prezentarea pe care fratele Sami a adus-o în limba engleză și m-am gândit că multe dintre lucrurile pe care le-am descoperit în text se suprapun și cred că ar fi fost un lucru de îngrijorat atunci când te uiți la același text din Biblie și găsești lucruri contradictorii sau diferite, total diferite. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru lucrul acesta, pentru această confirmare. Nu știu, o să încep și eu cu câteva întrebări, așa cum a început fratele Sami astăzi de dimineață. Și nu știu dacă ați trecut vreodată prin greutăți, dar cred că probabil că da. Dacă nu ești încă un copil mic care să nu ai avut de-a face cu greutăți, cu dificultăți în viață, probabil că mulți dintre voastre ați avut de-a face cu greutăți, cu dificultăți, cu provocări. Și vreau să mă refer în dimineața acest, în mod specific, la dificultăți sau provocări spirituale. Nu vreau să vorbesc despre probleme de sănătate sau probleme materiale sau probleme de conflicte sau alte lucruri de genul acesta, ci provocări din punct de vedere spiritual. Ați fost vreodată atunci când vă era atât de greu că nu știați ce să mai faceți? Când simți că vrei să mergi înainte și ești împins înapoi? Când vrei să crești și simți că stagnezi? Când faci tot posibilul? Când depui tot efortul și nu înaintezi deloc? În viața unui credincios, astfel de perioade există. Nu pot fi evitate. Ele sunt dincolo de controlul nostru. Poate că Biserica New Life trece printr-o etapă pozitivă în care Dumnezeu dă binecuvântări extraordinare și atât de mult mă bucur să fim împreună la închinare, mă bucur să cântăm împreună, să slujim pe Domnul, să îi aducem laudă Lui. Un moment, o etapă pozitivă în viața bisericii. Mă rog ca Domnul să ferească Biserica New Life de momente grele. Dar știți că atunci când lucrurile merg bine, nu e decât o chestiune de timp până când apare opoziția și împotrivirea. Textul de astăzi despre asta vorbește, despre împotrivire, despre opoziție. Duminica trecută eram în capitolul 3. Un loc extraordinar de frumos, un eveniment extraordinar de frumos din viața poporului Israel. Altarul a fost rezidit și jertfele au început să fie aduse din nou. Ce mare bucurie în popor! Ce realizare extraordinară! Vedem că unii plângeau, dar nu plângeau de supărare. Plângeau pentru că își aduceau aminte de vremurile când lucrurile acestea se întâmplau. Și au fost întrerupte pentru o perioadă de timp. Și acum din nou s-au reluat. Dar capitolul 4, era frumos să rămânem la capitolul 3. Dar capitolul 4 schimbă tonul. Și acum sunt într-un loc în care e greu să înaintezi. Cumva te simți oprit, ești împins înapoi și mergi împotriva valului. Ăsta e la locul în care în capitolul 4 se găsește poporul Israel. Pasajul începe cu caracterizarea acelora care erau opoziția. Și cuvântul Domnului aici îi numește clar vrăjmași. Într-un fel, autorul anticipează, pentru că, cum spunea și fratele Sami mai devreme, primul lucru pe care opoziția îl face e, de fapt, o mână întinsă, o propunere pentru o alianță. Însă înțelege autorul acesta că aceștia nu erau prieteni. Ei nu erau aliați, într-adevăr, ei erau dușmani. Vedem atunci, spune cuvântul, vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Și m-am uitat în textul acesta și am descoperit 4 căi prin care se manifestă această opoziție. Și fratele Sam mi-a atins 2 dintre ele în dimineața aceasta, le vom parcurge pe scurt. Și apoi patru răspunsuri cu care reacționează poporul în fața opoziției. Haideți să vedem care sunt aceste căi prin care se manifestă opoziția sau împotrivirea. De fapt, titlul mesajului din dimineața aceasta este față în față cu împotrivirea. Deci prima cale de împotrivire este această alianță propusă cu vrăjmașii. Ei vin la Iuda și Beniamin și spun, au văzut că zidesc templu și spun, să zidim și noi cu voi. De fapt, era un lucru bun, te gândești, să vină și ei să construiască împreună cu noi, că construim mai repede. Merge lucrarea mai bine, se fac lucrurile mai repede. Ne unim cu ei, suntem mai mulți. Nu e mult mai bine să fii 200 decât 20, nu-i așa? Există această ispită și această tentație să răspunzi pozitiv unei astfel de chemări. Mai departe încă ei spun, suntem și noi de aceeași credință. Ne închinăm aceluiași Dumnezeu. Avem o istorie care să dovedească lucrul acesta. Vedeți, de fapt, de două ori în textul pe care l-am citit, istoria este invocată și ceea ce s-a întâmplat în trecut. Dar care este istoria? Cine erau acești vrăjmași? Din textul pe care l-am citit și din cuvântul lui Dumnezeu, din alte cărți din Sfânta Scriptură, înțelegem că ei erau acei samariteni, acei oameni pe care împăratul Babilonului, împăratul Asiriei i-a strămutat din Babilon și i-a adus în partea regatului de nord după ce a dus în robie împărăția lui Israel. Ei au preluat aceste locuri, această țară și au adus o închinare străină și atunci Dumnezeu a trimis niște lei ca să-i omoare. Și văzând lucrul acesta, împăratul a hotărât să aducă un preot dintre preoții care au slujit acolo înainte de exil ca să-i învețe să se teamă de Domnul. Și ei au început să se teamă de Domnul, dar au amestecat închinarea lor păgână, idolatră, cu închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și o astfel de închinare aduceau ei. Aceștia erau oamenii aceștia. Și la 2 Împărați, capitolul 17, de la versetul 28, citim. Unul din preoții care fusese reluați robi din Samaria a venit, s-a așezat la Betel și i-a învățat cum să se teamă de Domnul. Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezeii săi în cetățile pe care le locuiau și au așezat în templele idolești din înălțimile zidite în Samaria. Ei au compromis închinarea înaintea lui Dumnezeu cu închinarea înaintea idolilor lor. Aceștia erau vrăjmașii. Și ei sunt aceia care propun o alianță. Care era intenția lor? Nu era ca templul să fie zidit, ci ca templul să fie distrus. În al doilea rând, sau a doua cale pe care o folosește opoziția, este teama. Și fratele Sami a menționat și lucrul acesta. Teama este, să știți, o metodă de intimidare foarte eficientă. Toate dictaturile lumii din toate timpurile s-au folosit de această metodă ca să stăpânească supușii. Nu avem detalii. Nu știm dacă i-au amenințat. Cuvântul spune, atunci oamenii țării au înmuiat inima poporului Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească. Nu știm exact ce au făcut, însă știm că au limitat dorința lor de a merge înainte cu construcția. Și întrebarea pe care o ridic astăzi pentru fiecare dintre noi este, ce temeri avem noi? Ne temem de ziua de mâine? De pierderea serviciului sau a business-ului? Mă întreb dacă îmi pot susține familia mâine? Mă împiedică lucrurile acestea de la a sluji și a mă închina lui Dumnezeu așa cum merită El? Domnul să ne ajute! Mergem mai departe. A treia metodă sau a treia cale pe care o folosește opoziția este acest câștig nedrept pentru împotrivitori. Și versetul 5 spune, au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul perșilor, până la domnirea lui Dariu, împăratul perșilor. Numai acești sfetnici erau consilieri sau probabil emisari ai împăratului la Ierusalim, în locurile acelea. Și vrăjmașii i-au mituit, i-au încurajat ca să pună piedici. Știți cum e și în ziua de astăzi? Când vrei să zidești ceva, trebuie un permis de la City. Și dacă nu ți-l dă, nu poți construi. Probabil că astfel de șicane le puneau și acest fetnici. Îi împiedicau într-un fel, le îngreuiau lucrarea să meargă înainte. Dar vedeți acest câștig nedrept. Acest câștig pe care acești oameni nu-i meritau. Pe care vrăjmașii îl aveau deasupra lor. Și vedem și noi ca și creștini în ziua de astăzi, dacă ne uităm în jurul nostru, că astfel de câștig nedrept se întâmplă tot timpul. Sunt oameni care fură, sunt oameni care sunt nedrept, sunt oameni care mituiesc, sunt oameni care fac tot felul de nedreptăți. Cum ne afectează lucrul acesta pe noi? Psalmul 73, în psalmul acesta, psalmistul spune așa: Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Să știți că aceia care fac nedreptăți și aceia care fac câștiguri nedrepte niciodată nu sunt de invidiat. Pentru că Dumnezeu are întotdeauna perspectiva finală. Și dacă noi acum vedem pe ei că prosperă și noi care încercăm să facem lucrurile în legea Domnului, după voia Domnului, avem pierderi. Să știm că Dumnezeu judecă la sfârșit. Lucrurile nu vor fi așa o veșnicie întreagă. M-am uitat la al patrulea lucru, deci am vorbit despre alianța aceasta nedreaptă, am vorbit despre teama ca o metodă folosită de opoziție, am vorbit despre acest câștig nedrept și al patrulea lucru este atacul la cel mai înalt nivel. Și lucrul acesta se întâmplă în textul citit prin această scrisoare pe care o vedem scrisă către împăratul Artaxerxes. Și aici istoria, cercetătorii Scripturii spun că s-ar putea să fie vorba de mai multe etape de opoziție la care s-a uitat, cu care a avut de-a face poporul Israel. E vorba de împăratul Cir până la Darius, vorba de împăratul Artaxerxes și s-ar putea să fie evenimente diferite din istoria lui Israel pe care autorul le-a dus împreună ca să ne arată opoziția cu care au avut de-a face. De asemenea, versetul 1 vorbește despre zidirea templului, versetul 12 vorbește despre refacerea zidurilor cetății și cumva lucrurile acestea sunt aduse împreună ca să vedem noi această opoziție. Dar vedem această scrisoare care este scrisă și adresată, destinatarul este împăratul Artaxerxes. Formatul și aici dacă vedem că celelalte aspecte ale opoziției le tratează foarte pe scurt autorul, câte un verset. Acesta, al patrulea, este un pasaj mai lung, din versetul 6 până la versetul 22. Vedem aici detalii extraordinar de multe în legătură cu această scrisoare. Și vedem, cum am spus, destinatarul era împăratul Artaxerxes. Ni se spune despre format, pentru că ne spune că a fost scris cu slove aramaice și tradus în limba aramaică. Ne vorbește despre autor și o listă lungă a celor care erau vrăjmașii lui Israel, care erau locuitori ai Samariei. Și apoi ne vorbește despre cuprinsul scrisorii, ce era în scrisoare. Și vedem aici o listă de multe neadevăruri. Auziți versetul 12. Ei zidesc cetatea răzvrătită și rea. O cetate răzvrătită? Știți la porunca cui au început ei construcția? Primele versete vorbesc, versetul 3 ne spune despre faptul că ei construiau la porunca împăratului. Porunca de rezidire a cetății venise direct de la împărat. Nu era invenția lor. Nu erau ei răsfrătiți. Un lucru neadevărat. Versetul 13. Nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici trept de trecere și visteria împărătească va suferi din pricina aceasta. Asta spun aceia care mituiau pe funcționari ca să pună piedici lucrării. Lucru total neadevărat. Dacă era adevărat lucrul acesta, de ce s-a ferit poporul lui Israel de compromisuri? De ce le-a spus împăratul, ne-a spus să facem așa, așa vom face. Nu vrem să facem altfel. Versetul 14. Și fiindcă noi mâncăm sarea curții domnești, auziți ce poetic pun lucrurile astea în scris. Fiindcă noi mâncăm sarea curții domnești și nu ne șade bine să vedem pe împărat păgubit. Grija lor cea mare era pentru împăratul perșilor, ca să nu fie el păgubit. De aceea trimitem împăratului aceste știri, spune versetul 14. Grija lor era ca cei care trebuiau să fie acolo și să construiască, să nu mai poată construi. Și apoi al următorul lucru care este adus în discuție este istoria lor. Și ăsta este probabil singurul lucru adevărat din toată scrisoarea aceasta. Pentru că poporul Israel a fost un popor răzvrătit. A fost un popor răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, împotriva popoarelor pe care Dumnezeu le-a trimit împotriva lor ca să-i disciplineze și n-au ascultat. Însă acum Dumnezeu i-a adus înapoi din robie, după ce acolo Dumnezeu îi trimise ca să îi noiască. Și au venit acasă și ei nu mai erau aceiași oameni care au fost când au plecat. Arheologii spun că au descoperit în perioada, din timpul perioadei lui David și a lui Saul, până în perioada ultimilor împărați care au domnit la Ierusalim, au descoperit în casele evreiești din Ierusalim, din vecinătatea templului idoli, chiar și în timpul credinciosului David, arheologii au descoperit idoli în casele israeliților, chiar și în casa împăratului. Dar tot arheologii cercetători spun că arheologii n-au mai găsit acești idoli după întoarcerea din robia babiloniană. În niciuna dintre excavațiile care s-au făcut în perioade de după domnia babiloniană, după robia babiloniană, nu a mai fost descoperit idolatrie în poporul Israel. Prin această robie în Egipt, Dumnezeu i-a vindecat de această boală a idolatriei. Spune mai departe textul, versetul 16. Facem cunoscut împăratului că dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă îi se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire din coace de râu. Și asta e bazat pe istoria lor. Și o aplicație pentru noi în dimineața aceasta. Mă gândesc la faptul că lucrul acesta se întâmplă. Și diavolul se folosește de lucruri din trecutul nostru, din tinerețea noastră, dinainte de l-am cunoscut pe Domnul, ca să le spună ce căutați voi acolo. De ce vreți voi să slujiți Domnului așa? N-aveți niciun drept. N-aveți nici o permisiune din partea lui Dumnezeu să vă apropiați de El. Pentru că ăsta e trecutul vostru și așa ați fost înainte. Însă bunătatea lui Dumnezeu este aceea că El ne-a răscumpărat din păcat, din lucrurile alea rele de care diavolul ne aduce aminte. Și ne-a pus piciorul pe stâncă și acum suntem ai Lui. Și acum putem să ne închinăm Lui și acum suntem transformați de El și putem să slujim. Să nu lăsăm diavolul să aducă lucrurile acestea în amintirea noastră ca să ne împiedice să-L slujim. Și vedem răspunsul pe care îl are împăratul. Vedeți, au făcut studii foarte mari la curtea împăratului și au găsit că e adevărat tot ce spuneau ei despre istoria poporului Israel. Și cred că dacă studiau puțin mai aproape în istoria lor, a persanilor, ar fi văzut că porunca era dată din casa împărătească a Persiei ca templul să fie reconstruit. Dar ei nu s-au uitat acolo. S-au uitat în urmă la istoria poporului Israel și răspunsul lor a fost negativ pentru popor. Și vedeți, noi ne rugăm pentru politicieni și pentru cei în conducere și în ziua de astăzi și Dumnezeu câteodată lasă acolo să fie oameni duhovnicești, copii ai Lui, dar de cele mai multe ori cei care ne conduc nu-L cunosc pe Domnul. Și nu putem avea așteptări, ne rugăm pentru ei ca Domnul să le dea lumină ca să ia decizii care să-L onoreze pe El. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla întotdeauna. Și Apostolul Petru, când scrie epistola lui întâie, spune la capitolul 2, versetul 19, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Deci nu era drept să fie ei persecutați, dar au fost. Și Dumnezeu a lăsat lucrul acesta să se întâmple. Dar lucrul plăcut este că suferința lor a fost pe nedrept. Vai de noi dacă suferința noastră este pe drept. Dumnezeu să ne ajute să avem o viață plină de integritate ca să nu suferim pe drept, ci pe nedrept. Și acum aș vrea să ne uităm la cele patru răspunsuri ale poporului în fața opoziției și, în primul rând, primul lor răspuns este hotărârea de a asculta de porunca împăratului. Propunerea de compromis și de alianță, care e răspunsul lor? Noi nu putem face această alianță pentru că împăratul ne-a poruncit nouă să zidim. Un compromis mic, dar cu rezultat care ar putea aduce rezultate favorabile, însă ei hotără să facă totul după litera legii. Să ne ajute Domnul să învățăm și noi să nu facem compromisuri cu cuvântul Lui. Suntem tentați să implicăm pe alții ca să fim mai mulți, nu-i așa? Unii sunt tentați să dilueze Evanghelia și să deschidă ușa largă a celor care nu-L cunosc pe Domnul ca să-I primească înăuntru. De asta este important ce credem. E important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și e important să avem discernământ. Domnul să ne ferească de alianțe care nu sunt după voia Lui, pentru că atunci când intrăm în astfel de alianțe vom eșua. Psalmul 1 cu versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, care nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Deci acesta a fost primul răspuns. Al doilea răspuns este faptul că s-a oprit și versetele 23 și 24 spun așa. Și am să citesc versetul 23 în partea a doua. S-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Darius, împăratul Persilor. S-a oprit lucrarea. Ei n-au oprit-o de bună voie, ci cuvântul spune că au fost siliți să oprească lucrarea. Sub amenințarea armatelor persane și sub amenințarea celor care au adus acest decret din partea împăratului, lucrarea s-a oprit. Vedeți, poate pentru unii dintre noi este frustrant să vezi când lucrarea încetinește. Când lucrurile merg bine și lucrarea crește extraordinar de frumos și creștem spiritual, ne simțim așa de bine împreună, este bine și frumos, dar când lucrurile încep să încetinească, nu mai avem răbdare. Dar să știți că cei care sub o formă sau alta vor să existe o creștere vizibilă, imediată și permanentă, nu înțeleg întotdeauna voia lui Dumnezeu. Vedeți, noi ca și biserici ar trebui să ne gândim la creșterea spirituală sănătoasă a bisericii de lungă durată. Câteodată e mult mai ușor să aduni mulțimile împreună decât să lucrezi la creșterea bisericii peste generații. Și ne gândim de multe ori mult mai mult la ceea ce se va întâmpla în biserica noastră în vara aceasta, sau de sărbători, sau anul viitor, sau următorii 2 sau 3 ani. Dar ne gândim oare ce se întâmplă cu biserica Domnului 10 ani de acum, 50 de ani, 100 de ani de acum, dacă Domnul Iisus nu se întoarce. Ne preocupă pe noi lucrul acesta, pentru că o astfel de creștere se desfășoară foarte încet. Nu e greu să organizezi o evangelizare sau un VBS. E greu de, mai greu decât să nu faci nimic, într-adevăr. Dar nu e atât de greu să organizezi lucrul acesta decât să crești oameni sănătoși spiritual care se crească pe alții de-a lungul generațiilor. Ca biserica să prospere și 50 de ani acum și 100 de ani de acum, după ce niciunul dintre noi nu vom mai fi aici. În lucrarea lui Dumnezeu trebuie răbdare și trebuie să înțelegem că există etape când lucrarea merge mai încet. Dar noi trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, un lucru pe care îl ducem din text este faptul că ei nu părăsesc țara. Ei rămân acolo. Chiar dacă lucrările au fost sistate, chiar dacă nu mai aveau ce face pentru că nu puteau, nu li se permitea, au rămas acolo. Vedeți, ei jidiseră case în Babilon. Le-a fost bine în Babilon. Au fost prosperi în Babilon. Au crescut familii în Babilon. Dacă lucrurile nu mai merg la Ierusalim, haide să ne facem bagajele și să mergem înapoi în Babilon. Fratele spunea, 20 de ani au stat și au așteptat momentul în care să poată citi din nou. 20 de ani. Câte lucruri puteau să facă înapoi în Babilon? Însă au înțeles că chemarea lui Dumnezeu a fost ca ei să fie acolo. Să aștepte ca Dumnezeu să le dea ok-ul ca ei să continuă lucrarea. Și Dumnezeu răsplătește așteptarea asta. Capitolul 5, capitolul următor, versetul 5. Vedeți, Dumnezeu nu e nepăsător de tot ce se întâmplă acolo. Dumnezeu nu e distant. Dumnezeu n-a uitat de ei. Versetul 5 din capitolul 5. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Vedeți unde era Dumnezeu? Cu ochii pe ei. Și în al cincilea rând, în al patrulea rând, mă scuzați, au reluat lucrarea când au avut oportunitatea la porunca lui Dumnezeu. Și contextul mai larg al capitolului 5, vedem aici primele versete din capitolul 5. Prorocii Hagai, Zaharia, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Și atunci spune că au reînceput construcția casei Domnului. Deci chemarea este să fii gata, pentru că în orice moment, că orice moment de opoziție poate să aducă un moment în care Dumnezeu vrea să lucreze prin tine din nou. De fapt, cea mai mare opoziție din istoria omenirii a fost opoziția cu care a fost pus față în față Domnul Iisus Hristos. Nu numai iudeii și nu numai romanii, ci puterile întunericului au stat împotriva Fiului lui Dumnezeu. Și nu l-au oprit. Pentru că Domnul Iisus s-a dus la cruce ca să moară pentru noi. Ca să ne aducă nouă reconcilierea cu Dumnezeu și viața veșnică. Pentru că opoziția nu l-a putut opri pe Domnul Iisus. Ne-am uitat în dimineața aceasta la 5 căi prin care se manifestă opoziția. Am vorbit despre alianța cu dușmanii, despre teama, despre câștigul nedrept, despre atacul la cel mai înalt nivel și cu siguranță sunt și altele pe care le vedem în ziua de astăzi. Și am învățat cum a răspuns poporul. Au hotărât să asculte porunca împăratului, s-au oprit, n-au părăsit țara, au reluat lucrarea când oportunitatea a venit la porunca lui Dumnezeu. Și în final aș vrea să vă spun despre istoria unui om pe care noi îl cunoaștem sub numele de John Bunyan. Un predicator din Anglia, secolul al XVII-lea. Mulți s-au întors la Domnul prin predicile lui, o lucrare de succes. Dar pentru că nu era licențiat de Biserica Angliei și de rege, i s-a ordonat să nu mai predice. Și pentru că a continuat să predice, a fost adus în fața tribunalului. Și s-au adus aceste acuzații. Și el a răspuns, da, am continuat să predic. Și apoi a spus, eu nu pot să semnez o hârtie prin care să promit că nu voi mai predica, pentru că nu pot face lucrul acesta. Și pentru asta a fost aruncată în închisoare unde a petrecut 12 ani și jumătate. Și acolo în închisoare a scris câteva cărți, câteva lucrări care sunt cunoscute și astăzi. A ieșit din închisoare, n-a stat mult afară din închisoare pentru că s-a dus înapoi la predicat. Și a fost din nou aruncat în închisoare. Și a început să scrie o carte pe care astăzi cunoscătorii și cercetătorii spun că este cea mai influentă carte care a fost scrisă vreodată după Scriptură. Călătoria creștinului. Dacă John Bunyan n-ar fi ajuns la o poziție, oare ar fi scris el acea carte? Opoziția n-a fost un obstacol pentru el, ci a fost modul prin care Dumnezeu l-a adus ca să scrie această carte. Doamne, ajută-ne să fim credincioși, chiar și în momentele în care suntem față în față cu opoziția, ca să avem biruința cu Tine. Amin.